galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Sabti ah bisha Abriil ee sanadka 2022-kana, waa 7, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: saraakiisha gobolka amxaarada Ethoobiya oo t p l f ku eedeeyey weeraro loo geystay isbitaallo, kooxda t p l f ta ayaan u malaynayaa in maalintan oo ahayd Sabti ay naga soo beegsadeen meel fog oo ay xub culus la heleen qaybta xaaladda degdega ah ee isbitaalka iyo qaybta qaliinka. Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigo Cabdiqaadir. Madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey ayaa Sabtida maanta ah qayladhaan ka muujisay isku dhacyadii ugu dambeeyey ee dad ay ku dhinteen, kuwaas oo u dhexeeyey muslimiinta iyo masiixiyiinta ortodoxka ah ee Ethoobiya. Waxayna ugu baaqday mas-uuliyiinta dalkaasi inay baaritaan ku sameeyaan oo ay cadaaladda horkeenaan kuwa dembiga geystay. Madaxa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan xuquuqul insaanka Michela Bachelet ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay rabshadaha dhammaadkii bishii hore ka dhacay waqooyiga Ethoobiya oo la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof, in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalada ayaa 26-kii Abriil ka bilowday magaalada Gunur ee gobolka Amxaara, waxaana la sheegay inuu la xiriiray muran dhul intii aysan iska hor imaadyadu ku fidin gobollada kale iyo caasimadda Addis Ababa, ayay tiri. Golaha arrimaha Islaamka ee Amxaara ayaa sheegay in la weeraray aas loo sameynayay nin muslim ahaa, waxaana uu golahu goobta weerarku ka dhacay ku tilmaamay xasuuq ay geysteen koox hubeysan oo masiixiyiin xag jir ah. Qabuuraha uu weerarku ka dhacay ayaa daris la ah masaajid iyo kaniisad uu ka taagnaa muran joogto ah oo u dhexeeya muslimiinta iyo masiixiyiinta oo ah labada koox ee ugu badan ee Ethoobiya. Bachelet ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay fahamsan tahay in magaalada Gunur laba masaajid lagu gubay, laba kalena qayb ahaan loo burburiyey. Weeraro u muuqday argoosi oo markaasi kadib dhacay ayaana la soo wariyey in laba nin oo masiixiyiin ah la gubay oo ay dhinteen, nin kalena la jarjaray, iyo in 5 kaniisadood lagu gubay koonfur galbeed ee Ethoobiya, sida ay ku sheegtay Bachelet bayaan ay soo saartay. Ciidamada Ukraine ayaa Sabtida maanta ah xoojiyey fariisamadooda magaalada ugu weyn dalkaasi, iyadoo milatariga Ruushka ay weerar adag ku hayaan si ay gacanta ugu dhigaan magaalada Mariupol ka hor maalinta dabaaldega guusha Ruushka. Iyadoo Isniinta ay ku beegan tahay maalinta xuska dagaalkii labaad ee dunida ee midowga Suufiyeed uu kaga adkaaday Naasiga Jarmalka, ayaa magaalooyinka Ukraine ay isu diyaarinayaan kororka weerar la filayo inay kaga yimaadaan Ruushka. Mas-uuliyiinta ayaa u sheegay dadka inay dhegaystaan fariimaha digniinta ee loo dirayo ee ku aadan dagaalka 17-ka toddobaad socda. Dagaaladii ugu xooggnaa ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay dalka Ukraine, halkaas oo labada dhinac ay ugu hardamayaan qabsashada dhul horle. Dagaalyahanada Ukraine ayaa sameynaya is-hortaagoodii u dambeeya oo ay ku difaacayaan Mariupol si ay uga hortagaan in Moscow ay qabsato magaalada dekedda leh ee muhiimka ah. Dhinaca kale, dadaalada dadka rayidka ah loogu daadguraynayo aagga dhulka hoostiisa ee warshadda birta sameysa ee magaaladaasi ayaa Sabtida maanta ah sii socdaa. Darsano dad ah ayaa Jimcadii laga soo saaray dhulka warshadaha ka hooseeya, kuwaas oo lagu wareejiyey wakiillo ka socda qaramada midoobey iyo lanqeyrta cas, sida ay sheegeen saraakiil ka kala tirsan Ruushka iyo Ukraine. Mas-uuliyiin Ruusha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine Iran Vershok ayaa sheegay in daadguraynta lagu soo badbaadinayo shacabka go'doonsan ay sii socon doonto ilaa dhammaadka usbuucan. qaramada midoobay ayaa sheegtay in qaaradda afrika ay wajahayso dhibaato aan horey loo arag oo ka dhalatay duulaanka ruushka ee ukrain, taasoo keentay in qiimaha shidaalka iyo cuntada uu qaaliyoobo. dagaalka ukrain ka socda ayaa iyo cunuqabateynta reer galbeedka kusoo rogeen moscow ayaa caqabad ku noqday alaabihii isugu jiray raashiinka, shidaalka iyo bacriminta iyo badeecadaha kale, taasoo sii xumaynaysa dhibaatada afrika ay horey ugala kulantay isbeddelka cimilada iyo masiibada covid-19. Raymond Golban oo ah madaxa dhaqaalaha hay-adda UNDP Africa ayaa sheegay in dhibaatooyin daran oo aan horey loo arag ay arkayaan, isagoo intaa ku daray inay u muuqato hoosudhaca kobca dhaqaalaha qaaradda. Gilban oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Geneva ayaa sidoo kale sheegay in dalalka uu dhibaatada ba'an ku keenay sicir bararka ay ka mid yihiin ama ay yihiin South Africa, Zimbabwe iyo Sierra Leone. Wadamo badan oo Afrika ayaa si weyn ugu tiirsan cuntada iyo bacriminta Ruushka iyo Ukraine oo ah laba dal oo si weyn u soo saara qamadiga, galleyda iyo gabbaldayaha saliidda. 80% qamadiga ay dhoofsadaan dalalka Afrika ayaa uga yimaada dalalka Ukraine iyo Ruushka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. saraakiisha Ethoobiya ee gobolka Amxaarada ee waqooyiga dalkaasi ayaa sheegay in xoogo ka tirsan kuwa Tigre ay weeraro ku qaadeen isbitaal oo ay burburiyeen sahaydii biyaha ee isbitaalka bishii Noveembar ee sanadkii 2021. Arrintan oo marka la fiiriyo indhaha sharciga caalamiga ah loo arki karo dembi dagaal. Henry Wilkins ayaa warbixintan v o a da uga soo diray magaalada Heeg ee Ethoobiya. Maxamed Colaad Xasan ayaana noo soo koobaya.
qolka gargaarka degdega ah ee isbitaalka magaalada Hayk waa mid burbursan, saqafka isbitaalkuna wuu burbursan yahay, daaqadihii waa daateen. shaqaalaha isbitaalkan ayaa ii sheegay in xoogaga Tigray ee TPLF ay si ula kac ah u beegsadeen mar ay weerar ku soo qaadeen magaaladan 24-kii bishii Noveembar ee sanadkii 2021. Sultaan Maxamed waxa uu ka shaqeeyaa qaybta raajada ee isbitaalka. waxa uu leeyahay xoogaga dagaalamaya waxay isticmaalaan hubka culus marka ay weerarro ku qaadayaan xarumaha caafimaadka.
And the TPL group, I think the Saturday targeting from far area targeting
kooxda TPLF ta ayaan u maleynayaa in maalintan oo ahayd Sabti ay naga soo beegsadeen meel fog oo ay xub culus la heleen qaybta xaaladda degdega ah ee isbitaalka iyo qaybta qaliinka. waxay la tahay in wax culus oo aan u maleynayo inuu hubiye ahaa ay soo tuureen.
Sultaan waxa uu leeyahay dagaalyahanada TPLF ayaa markii dambe soo galay cisbitaalka iyagoo bililaqaystay sahay dawo iyo qalab caafimaad oo ay ku jireen mashiinkii raajada iyo kii uur ku jirta ee uu ku shaqaynayay. waxa uu leeyahay qaar ka mid a qalabka isbitaalka oo ay ka tageen ma aha mid shaqaynayo, waayo TPLF-ta ayaa kala baxday birihii. dadka degan Hayk ayaa sheegay in dagaalyahanada TPLF ay sidoo kale burburiyeen tubooyinkii biyaha isbitaalka iyo guud ahaan kuwii magaalada. waxaadna magaalada ku arkaysaa dad sita jirigaano oo biyo aruranaya. marka dhinaca shishe ee waqooyiga la sii aado magaalada kale ee la yiraahdo Weldiya, doctor Ayu Abate waxa uu leeyahay cisbitaalkii magaalada ee uu ka shaqaynayay waxaa boobay jabhadda TPLF oo sidoo kale u hanjabay shaqaalihii caafimaadka.
waxuu
sharaxayaa doctor Ayu in TPLF ay isbitaalka yimaadeen oo ay shaqaalihii handadeen oo ay ku yiraahdeen waan idin dilaynaa haddii aan ku qabanno midkiin isagoo daweynaya ciidamada dowladda. waxuu intaasi ku daray inaysan ahayn in xarumaha caafimaadka oo dadka ka dhexeeya bulshaduna leedahay la beegsado. in si ula kaca loo beegsado isbitaalada iyo ilaha biyaha ay dadku ku tiirsan yihiin iyadoo loo adeegsanayo dana milatari waa mamnuuc, waxaana loo arkaa dembi dagaal sida ku xusan heshiisyada caalamiga ah ee Geneva iyo kuwa dagaalka. weeraro kuwan la mid ah oo lagu qaaday xarumo caafimaad ayaa ka dhacay gobolka Tigray laftiisa markii ciidamada dowladda ay halkaasi duulaanka ku qaadeen bishii Juun ee sanadkii 2021. 242 xarun caafimaad oo ku yaalay gobolka Tigray, 40 kaliya ayaa hadda ka shaqaynaya. fasaaxadda kale oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Amnesty International ee xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sharaxaya weerarada lagu qaaday xarumaha caafimaad ee gobolka Tigray.
Tan iyo bilowgii colaadaha, waxaan diiwaanka gelinay weeraro lagu qaaday xarumo caafimaad. Meelaha qaarkood waxaan aragnay cisbitaallo lala beegsaday duqeyn aan loo meeldayin. Weerarada noocaas ahi waxa ay ka dhaceen deegaanka Shiree iyo qaybo kale oo Tigray ah.
Afhayeenka jabhadda TPLF Yohannes Abraham ayaa dhinacooda iska diiday eedaha ka soo yeeray saraakiisha gobolka Amhaarada.
Eedahaasi ku aadan in TPLF ay si ula kaca u burburiyeen cisbitaallo gobolka Amhaarada ah ma aha wax nagu cusub, waayo
one thing that the regimes in Ethiopia and Eritrea are good at is that they commit crimes themselves and they frame others as culprits.
Hal shay oo lagu yaqaano talisyada Addis iyo Amhaara ayaa ah inay iyagu dambiye geystaan oo ay dad kale dusha ka saaraan eedaha ka yimaada.
Xafiiska arrimaha caafimaadka ee gobolka Amhaarada ayaa sheegay in ka badan 500 oo xarun caafimaad ah oo gobolka ku yaala waxyeelo loo geystay ama la burburiyey intii ay colaadan socotay, laakiin nooma suuragelin inaan si madax bannaan u xaqiijino sheegashadaasi.
Mahadsaneed Maxamed Colaad Xasan oo noo soo koobaya warbixintii Henry Wilkins. Wafdi uu horkacayo wasiirka horumarinta iyo iskaashiga waddanka Denmark Flemming Moller ayaa gaaray magaalada Goday ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, waxayna halka kulan kula qaateen mas-uuliyiinta dowladda iyadoo ujeeddada kulankan ay ahayd sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen saameyntii ka dhalatay abaartii deegaanka, islamarkaana ay ballan qaadeen in ay kaalintooda ka qaadanayaan sida bulshada loogu sameyn lahaa mashaariicaha dhanka horumarka waara. Wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan noo soo diray.
Wafdigan oo uu hogaaminayay wasiirka horumarinta iskaashiga waddanka Denmark Flemming Moller oo ay ugu helinayso ganjiraha Denmark u fadhiya Addis Ababa ayaa gaaray magaalada Goday iyadoo ujeeddada socdaalka mas-uuliyiintan ay ahayd siday ugu kuurgeli lahaayeen baaxadda abaarta uu weriraadkeedu muuqdo ee ku habsatay deegaanka Soomaalida iyo saameynta ee bulshada ku yeelatay, iyo in ay qiimeeyaan sidii looga jawaab celiyey abaaraha, iyaga oo dhinaca kalena raba inay wax ka ogaadaan taageerada ay dowladda Denmark ka geysan karto dhinacyada kaabayaasha horumarinta bulshada. Hadaba wafdigan ka socday waddanka Denmark ayaa kulan kula yeeshay magaaladaasi Goday mas-uuliyiinta xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo labada dhinac ay yeesheen shir ay albaabada u xidhnaayeen. Waxaana markii uu shirkaasi soo idlaaday warbaahinta la hadlay la taliyaha madaxweynaha ee dhanka bini'aadantinimada Axmed Ismaaciil oo sheegay in wafdigan ay ugu horreyntii faahfaahin ka siiyeen xaaladda abaarta deegaanka ka jirta. Jawaabta ay ka bixisay xukuumadda abaarta waxa uuna mas-uul ku gabagabadii tilmaamay in la isla qaateen wafdigan ka socday Denmark sidii dadka loogu sameyn lahaa mashaariico waara oo dhaxal galla ee sida kor u qaadista wax soo saarka beeraha iyo damaanada cuntada.
Waxaan maanta shir kula galay oo magaalada Goday ku soo dhaweynay wasiirka horumarinta iskaashiga caalamiga ee Denmark iyo wafdi la socday oo ay ku jirtay safiirka Ethiopia oo fadhiya dalka Denmark. Kulanku wuxuu daarnaa waxay u yimaadeen in ay xaaladda abaarta deegaanka ka jirtay ay u kuurgalaan. Kulanka annagu wuxuu inta badan xoogga saaraa inaan ka wada sheekaysanay dadaalladii xukuumadda ku saabsan ka jawaabidda abaaraha, xaaladda meesha hadda ay marayso, iyo qorshayaasha xukuumadda ku aadan sidii looga kaban lahaa xaaladda abaaraha soo noqonaya. Waxaan ka wada sheekaysanay inay taas xalka keliya ee mustaqbalka ay tahay in horumarka la xoojiyo, in kor loo qaado wax soo saarka beeraha, in kor loo qaado maxalada horumarinta weelbiyoodyada oo biyaha iyo ceelal cusub iyo maxalada la qodo, marka in la dhiso awoodda bulshada weeyaan waxa maxalada keliya ee kaga bixi karno abaarahan soo noqnoqonaya. Marka waxaan ka wada sheekaysanay sidii dadaalada ay xukuumadda waddo iyo dowladda Denmark ay kaashan lahaayeen sidii loo horumarin lahaa kulankan oo qaybtaas oo dhan mudaaharaadna si fiican oo guulana waa nagu soo dhammaaday.
Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa magaalada Goday waxa ay marti gelisay wafdiyo caalami ah oo ka soco dalalka reer galbeedka iyo hay-adaha deeqbixiyaasha, kuwaasoo u kuurageliyey abaarta deegaanka ka dhacday, iyaga oo sameynayay ballanqaadyo ay ku sheegayaan inay fulin doonaan mashaariic waara si looga hortago abaaraha soo noqnoqday. Xaabid Raxmaan Gaata, V O A, magaalada Goday.
Maalin kasta oo Isniin ah laanta afka Soomaaliga ee V O A du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 fiidnimo, waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 fiidnimo.
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha v o a ee ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab ee kale ah axmed nuur maxamed yogol iyo cabdisalaam axmed salas.
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan f m-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a,
gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab. waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhegeysan karaan f m-ta 106.7.
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhegeysan karaan f m-ta v o a 99.9, halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhegeysan karaan v o a 88.0.
v o a-du waxay soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. fikradihiinna noogu soo dira somali@voanews.com.
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7:00 fiidnimo
ilaa iyo 8:00 fiidnimo.
markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdulqaadir samakaab. aan ku bilownay guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, sheekh aadan madoobe iyo cabdi xaashi cabdulaahi, ayaa toddobaadkan soo saaray guddiga isku dhafka ah ee diyaarinta doorashada madaxweynaha soomaaliya. guddiga ayaa ka kooban 17 xubnood oo 11 ka mid a ay ka imaanayaan golaha shacabka, halka 6 kalena ay ka imaanayaan aqalka sare. guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo shir guddoominayay kulanka guud ee golaha shacabka oo ay weheliyeen labadiisa ku-xigeen ayaa magacaabay xubnaha golaha shacabka uga mid noqonaya guddiga doorashada madaxweynaha:
xildhibaan cali xaaji daahir sulaymaan, xildhibaan nuura mustaf mukhtaar, xildhibaan maxamed axmed maxamed naamisxaan beri, xildhibaan maxamed ibraahim macalimu, xildhibaan cabdiwahaab cumar axmed ananuug, xildhibaan cumar yuusuf qalaadiid, xildhibaan fardowso maxamed igaal. idinkoo aada u mahadsan guddiga, waxaan rajaynaynaa in hawshii si degdeg u qabsan doono.
golaha shacabka ayaa kulankii ay ku doorteen guddiga doorashada waxaa ka qayb galay oo goobjoog ahaa xildhibaanada lagu muransan yahay ee laga soo kala doortay magaalooyinka ceelwaaq iyo garbahare ee gobolka Gedo, kuwaas oo ka qaybgalkooda uu buuq hareeyey. guddoomiye sheekh aadan madoobe ayaa sheegay in wixii markaasi ka dambeeyey xal laga gaari doono xildhibaanada sharciga ah ee golaha ka mid noqon doona, laakiin kama uusan saarin kulankii markaasi u socday baarlamaanka.
waxaad ogtihiin inay nagu dhex jiraan dad aan xildhibaan wada noqon karin oo iskhilaafsan ayna la fadhiyaan. sidaa daraaddeed annaga oo khilaafka yaraynayno, ixtiraamayno muwaadiniinta Soomaaliyeed oo khilaafka u dhexeeya inaan ixtiraamayno, yaan waxaan maaragtay aan samaynin inaan na yidhaahno hebelkaa 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 ma idan dhihin. koorumka sidiisa kaleba noogu buuxa, koorumkeenna waa saxan yahay. akhyaarta marka barnaamij sidaas dhibaatada dhexdooda ka taagan tahay, maanta ma idin dhahayno ilaa waa ilaa ka meesha ka baxa ma idin dhahayno. laakiin waxaad ogaanaysiin walaaliyaal in khilaafkaas iyo nidaamkaas hadda meesha lagu fadhiyo in lagu sii jiro inay suurtagal ahaayeen. waxaan rajaynaynaa inaan xalkeeda kama dambayska gaari doono maanta wixii ka dambeeyo marka la soo fadhiisana ay noqon doonto xildhibaanada aan maaragtay buuqii ku jirin oo si sax arrintooda laisku waafaqsan yahay unbaa soo fadhiisan doonaa maanta wixii ka dambeeya. taas inaad ogaatiin waayo. haddana anigu kuma darsanayno koorumka arrimaha hubin la'aanta ka jirto kuma darsan doono. sidaa daraaddeed waxaan ugu baahanahay xildhibaanada saxaga meesha fadhiyo inaynoo ansixiyaan ajendaha.
maalin kadib markii la magacaabay ayaa guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo ka kala yimid labada aqal ee golaha sharci dejinta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay ku shaaciyeen in doorashada madaxweynaha la qabanayo 15-ka bishan May. Haddii guddiga uu dhaqangeliyo jadwalkan ayaa waxay soo gebagabaynaysaa dib u dhac 15 bilood ah oo ku yimid doorashada madaxweynaha iyadoo muddo xileedkii madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday bishii Febraayo ee sanadkii 2021. Doorashadan ayaa waxaa u taagan in ka badan 20 musharax oo ay ku jiraan madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaarayaal hore oo doonayay inay xilka kala wareegaan madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaan weli si rasmi ah u shaacinin inuu yahay musharax madaxweyne, inkastoo aad loo rumaysan yahay inuu mar kale tartami doono kadib in ka badan 5 sano oo uu joogay xafiiska Villa Soomaaliya. Haddaba faahfaahinta ku saabsan qaabka uu ku soconayo jadwalka ay soo saareen guddiga iyo sidoo kale waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay in la muddeeyey maalinta la dooranayo madaxweynaha ayaan weydiiyey xildhibaan Maxamed Kero Maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha.
Hawshii oo naloo idmaday maalin dhaweeto waxay ku socotaa si wanaagsan. Markii ugu horreysay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen ayuu guddiga iska doortay maalintii Khamiista ahayd, shalay oo Jimcaha ahaydna guddiga dhismihiisa ayaan ku guda jirnay, oo iyadana 2 guddi hoosaad oo qaabka uu qabo nidaamka doorashooyinka in loo sameeyay tahay ayaan haddana usii kala qaybinay. Isla shalay hooshii guddi guddo hoosaadyada waa bilaabeen. Maanta waxaan rabnaa inaan soo saarno shuruudihii laga rabay musharaxiinta isdiiwaan gelin doonta hadduu ilaahaado dritoore. Marka hoosh si fiican ay u socotaa, isla maanta shaqadan ku jirnaa, hadduu ilaahaado waa soo saaraynaa. Kadibna waxa dhici doona keliya waxay tahay diri oo axada inay bilaabato isdiiwaan gelintii hadduu ilaahaado. Marka axadii Isniin iyo Talaadadii kusoo dhammaan doontaa, maalinta Arbacada ah iyo maalinta Khamiista ahna hadaljeedintii musharaxiinta ay noqon doonaan. Waxaarayba waxay noqonaysaa Jimcihii Sabti oo fasax iyo qabanqaabo yaro mataqaana howlihii nidaamintooda lagu jiro. Axadana doorashadii ayaa la dhacaysa. Marka hooshadantaas ayayba ku egtahay inta
in la muddeeyo ama la jadwaleeyo ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya, maxay Soomaaliya uga dhigan tahay?
Waa maasan tahay, waa ogtahay doorashadan waxay soo qaadatay horta waqti badan ay soo qaadatay. Aqalkii sare ugu horreeya la doorto bishii August ayaa la doortay. Marka maanta oo aan joogno Mayna waxaa mataqaanaa socda ee sanadkii kale waaye, 10 bilood oo kale baashaa socotay oo jiitanaysay. Runti waa lagu rafaaday, waana isdul saarnay, wax kala dhaqaaqayana ma lahayn. Marka alxamdulilah ilaah maadiisa oo aada guddoon baarlamaan aa jira, xildhibaanadii oo dhaarsan oo dee hooshooda qabsanayana waa joogaan. Doorashadii madaxweynahana dee saad u jeedid marka la muddeeyey dadkoo dhanaba ku farxayba hal mar waxaan inay ka dhammaadaana Soomaaliya meel ujeesato insha allahu tacaala. Marka Soomaaliya guulay u tahay muddadii wixii lasoo sugaay in maanta waqtiga ay dhammaanaysa la sheegay lalee 15-ka doorashada dhacayso, dadka ka shaqeynaya doorashada oo dhan ayaa ku farxay day Soomaaliyeen iyo haddii dadka Soomaaliya dan ayaa kaalmay.
Ugu dambeyntiina ugu yaraan 30 askari oo u dhashay Burundi ayaa lagu dilay, 20 kalena way ku dhaawacmeen weerar toddobaadkan ay kooxda Shabaab ku qaaday saldhigga Elbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidaasi waxaa v o a u sheegay sarkaal u dhashay dalka Burundi. Sarkaalka Burundi u dhashay oo codsaday inaan magiciisa la sheegin sababo la xiriira inaan loo ogoleyn inuu saxaafadda la hadlo ayaa sheegay in 10 askari ay isla goobta ku dhinteen, halka inta kalena ay dhaawacii soo gaaray u geeriyoodeen. Waxaana sidoo kale uu sheegay inay jiraan askar la laayahay. Ururka Al-Shabaab ayaa iyagu waxay sheegteen inay dileen 137 u dhashay Burundi, sheegashada oo si aan madax bannaan loo xaqiijin karin. Ururka Al-Shabaab ayaa iyagu waxay sheegteen inay dileen 137 u dhashay Burundi, sheegashadaas oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin. Laba ilo wareed ayaa v o a u sheegay inay saldhigga ciidanka Burundi markii la weeraraya ay ku sugnaayeen 160 askari. Sarkaalka Burundi ayaa tiradaasi xaqiijiyey. Waxa uu sarkaalkaasi sheegay inay askartu heleen warar dhinaca sirdoonka ah oo sheegaya inay Al-Shabaab isku urursanayaan deegaanka 8:28 saac ka hor weerarka. ayna isku diyaariyeen inay isdifaacaan kadibna ay qoteen dhufaysyo, waxaana uu sheegayin ilaa iyo 450 maleeshiyaadka Al-Shabaab ah ay weerarka soo qaadeen. Waxaa sidoo kale uu sheegay in askarta badankood ay waxyeelada kasoo gaartay baabuurtii qaraxyada siday ee lagu qarxiyay xerada. Waxa uu sheegay inay Al-Shabaab isticmaaleen 3 baabuur oo qarax oo mid uu godka ku dhacay. Dowladda Burundi ayaa sheegtay toddobaadkan in dhinaceeda ay 10 askari uga dhinteen weerarka, 5 askarina la la'yahay, halka 25 kalena ay dhaawacmeen. Waxaana ay Burundi sheegtay in 20 Al-Shabaab ah lagu dilay weerarka. dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nagaynta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadira. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. intaas aan ku dhaafno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada. waxaana inoo haya Ibraahim Daanduray iyo Caashi Ibraahim Aadan.
waana wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan oo bishii barakeysneed ee ramadaan aan soo dhammaysanay. marka dhambaaladii ayaa soo bilowday toddobaadkan, hase ahaatee bal aan u kaadsana dhambaalada heesta ugu horeysa ee barnaamijka ee dhegeystayaasha aan u cayaarayno amaba heesaha aan halkan ugu hayno. Ibraahinow ayaan mid ka mid a usoo qabanayaa. heestaal ku dhegeedu yahay Liibaan, waxaa wadajir u qaadaya labada fanaan Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura iyo Cabdinaasir Macalin Saciid. weliba heestan Ibraahinow dhegeystayaashaan xusuusan iyo inta laga yaaba inay xusuusato waxay ka mid ahayd riwaayaddii hablayahow hadmaad guursan doontaan. aan wada dhegeysano.
Hey.
hagaaga dhambaalka ugu horeeya ee barnaamijka haddii aan soo qabtana waxau naga soo gaaray eedo cibaado mataan maalin iyo deeqa axmed xasan xamdi axmed xasan faysal axmed xasan deeqa cabdulqaadir axmed doctor hani axmed xasan cabdisalaan cali mataan daacad oo salaamaya saaxiib anigaaba ku jira waa taa anigoo caasho ah iyo sidoo kale lilaaf cabdinuur xasan iyo leyla cali xuseen iyo maxamed cali xuseen baafo daahir cali xuseen iyo xasan cali xuseen iyo canab cali xuseen dhammaan dadkan iyagoo isku duuban meelo kala duwanna jooga waxay tahaniyad u dirayaan nafise axmed xasan iyo seegeeda cabdirasaaq cabdulaahi maxamed oo afartii bishaanu soo dhaafnay waa tobankii bishaanu soo dhaafnay afraad ee sanadka 2022 ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi aryaam cabdirasaaq cabdulaahi waxa ay leeyihiin soo weyno waa noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda isla tahaniya taa lamidana waxay asxaabtani u dirayaan hibe cali xuseen oo hibe nuuro lagu naanayso iyo seegeeda aadan cabdirasaaq idriis oo 12-kii bishii afraad ee sanadka 2022 magaalada muqdisho uu ugu dhashay ramadaan aadan cabdi waxa ay leeyihiin ramadaan adiguna soo weynow oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray kaha yuusuf siyaad faadumo cali xaashim iyo najmo daa'uud cali aasiyo daa'uud cali suleymaan daa'uud cali salmaan daa'uud cali maxamed daa'uud cali ibraahim daa'uud cali nuux daa'uud cali nuuro isaaq macalin iyo cabdulaahi isaaq macalin iyo caruurtiisa iyo qadaji isaaq macalin iyo caruurteeda ruqiya cali cabdi iyo caruurteeda xabiibo cali cabdi iyo caruurteeda iyo cabdinaasir cali cabdi iyo caruurtiisa ambiya cali cabdi iyo caruurteeda dhubbado cali cabdi iyo caruurteeda iyo dahaba cali cabdi iyo caruurteeda maryan cilmi rooble iyo caruurteeda yuusuf geedi cabdi iyo caruurtiisa iyo farxiya geedi cabdi iyo caruurteeda iyo cabduqaadir geedi cabdi xagaf iyo caruurtiisa casiiso ibraahim cabdi iyo caruurteeda dhammaan dadkaasina waxay u tahnidinayaan daa'uud cali cabdi iyo zahra cabdi aadam oo gabar iyo wiil mataano ah ay ugu dhasheen magaalada ankara ee dalka turkiga mataanahaasi oo loo kala bixiyey manaal daa'uud cali iyo muuse daa'uud cali waxa ay leeyihiin soo barbaara noqdo kuwii dadkooda iyo diintooda iyo dalkooda waxtara aamin ayaan leenahay dhambaalkan tahniidana waxa uu naga soo gaaray hooyo duniyo cali cabdi iyo hooyo jamiilo isaaq rooble naciimo cabdi aadan iyo qatre cabdi aadan iyo saygeeda axmed nuur yaxye shilaal iyo caruurtooda iyo malyuun cabdi aadan iyo caruurteeda ayaan cabdi aadan maryan cabdi aadan iyo caruurteeda maxamed cabdi aadan cabdiraxiin cabdi aadan yaxye axmed yaxye iyo cabdixakiin colaad xasan maxamed colaad xasan tahliil colaad xasan iyo naciimo colaad xasan iyo maryan colaad xasan iyo tasliim maxamed colaad iyo tasbo maxamed colaad iyo tanasal maxamed colaad iyo tanaad maxamed colaad iyo tahliil maxamed colaad taamir maxamed colaad taabid maxamed colaad waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan daa'uud cali cabdi iyo zahra cabdi aadam oo gabar iyo wiil mataana ay ugu dhasheen 1-dii bishan May magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Mataanaasi oo loo bixiyey Manaal Daa'uud Cali iyo Muuse Daa'uud Cali waxayna leeyihiin soo barbaaran noqdo kuwii dalkooda iyo dadkooda waxtar aamin ayaa leenahay.
Heesta kale dhegeystayaasha aanu hayno waa heestaal ku dhageedu yahay dalsan, waxaa ah wada qaadaya Xasan Aadan Samatar iyo Xaliim Khaliif Magool.
Thank you.
waxaa noo baaqaya qadar sacad ismaaciil iyo cabdirashiid daahir maxamuud timo iyo xasan mawliid cusmaan iyo maxamed axmed ismaaciil cabdiqaadir bashiir iyo cabdirasaaq cabdiqaadir aadan saciid sulu maxamed iyo ismaaciil maxamed axmed khaalid mawliid xasan iyo xasan ismaaciil amare dhammaana waxa ay jecel yihiin inay hambali u diraan maxamed cali maxamed iyo hibaaq axmed ow cabdi oo waxa ay yidhaahdeen meerkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa. waxaan leenahay meerkaas adin horseeda guur qeyr qaba aamin
dhambaalkan waxaa la yidhi v o a assalaamu calaykum aan idin leenahay baa la yidhi gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka tahniyad dhalasho oo farxad leh waxaa diraya baa la yidhi hooyo saciido sheekh aadeen faiso saalim cabdulle iyo faisal saalim cabdulle axmed saalim cabdulle leyla maxamed nuur iyo qureysho xasan maxamuud iyo maxamed aadan cabdulaahi maxamuud aadan cabdulaahi mursal cabdinuur iyo sidoo kale ugaas ibraahim cabdulaahi ibraahim sheekh axmed saciido sheekh maxamed ugaas xasan madnuur iyo suleymaan sheekh xasan injineerka lagu naaneyso iyo cabdirasaaq maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim iyo salme maxamed cabdulaahi dhammaan dadkani waxay tahniyad dhalasho u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi kala ah leyla saalim cabdulaahi iyo maxamed cadow oo ay gabar ugu dhalatay dowlad degaanka soomaalida etoobiya baa la yidhi gabadhaasi waxaa loo bixiyey aniso maxamed cadow ducada waa dhankiina baa la yidhi anis waxaan leenahay soo weynow oo noqotii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u tarta aamiin
tahniyaddanna waxaa diraya ibraahim aadan xasan faadumo ibraahim axmed iyo caashi ibraahim aadan naciimo ibraahim aadan iyo cabdulaahi aadan ibraahim iyo isaaq cali cabdi waxaana ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxaana ay hambali gaarsiinayaan aabe cali xasan macalin iyo xabiibo sheekh cali oo gabari ugu dhalatay degmada bardaale ee gobolka bay dhambaalkan waxaa nogu yahay suudi guuleed iyo hooyo faadumo maxamed iyo dr xasan cabdulla cusmaan iskoris iyo axmed cabdulla cusmaan iskoris, cabdicasiis cabdulla cusmaan iskoris iyo samiiro cabdicasiis iskoris iyo fahmo cabdicasiis iskoris, iqra cabdicasiis iskoris iyo ramadaan cabdicasiis iskoris, axmed cabdicasiis iskoris iyo bashiir cabdicasiis iskoris iyo xasan cabdicasiis iskoris iyo cabdishakuur maxamed iskoris, ibraahim cumar mahadalle iyo maxamuud mahadalle iyo cali mahadalle, sheekh cabdi mahadalle, dhuux mahadalle, faadumo mahadalle, farxiyo axmed mahadalle iyo saygeeda cali cusmaan, maxamed cabdiraxmaan axmed mahadalle iyo xaaskiisa iyo zahra axmed mahadalle iyo saygeeda ismaaciil sarandi, ramadaan cumar mahadalle iyo xaaskiisa farxiyo cabduqaadir, muxudiin axmed mahadalle iyo xaaskiisa dhammaan qoyska reer mahadalle iyo reer iskuris oo kala jooga dunida dacaladeeda. Waxa ay taaniid u dirayaan cabduqaadir axmed mahadalle tolman iyo xaaskiisa caasho cabdicasiis oo labadii bishan may gabar ay ugu dhalatay swiden, gabadhaas oo loo bixiyey simraan, waxaana ay leeyihiin simraan soo weynow noqotii dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta. Amin ayaa leenahay. Dhambaalkana waxa uu ku bilowday asalaamu calaykum laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka waxaa yidhaahdeen waxaan nahay cabdixakiim maxamed macalin oo jooga baydhabo, nuune iyo maxamed cabdiraxmaan iyo caruurteeda, iyo shaakiro maxamed cali iyo caruurteeda, iyo maryan maxamed yuusuf iyo caruurteeda, iyo maxamed yuusuf maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda, iyo maxamed macalin yuusuf xaaskiisa iyo caruurtooda, iyo xasan yuusuf maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda, iyo cabdirasaaq yuusuf maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda, iyo xuseen yuusuf maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda, yuusuf maxamed yuusuf iyo alza maxamed yuusuf iyo zahra maxamed yuusuf, sumayda maxamed yuusuf, cabdiraxmaan maxamed yuusuf iyo mujaldiin maxamed, maxamed xasan yuusuf, xikam xasan yuusuf, saciid yaasiin, cabdiqaasim maxamed yaasiin ibraahim iyo muhaab xasan ibraahim, iyo waxay yidhahdeen maxamuud xuseen maxamed iyo dhammaan reer maxamed yuusuf iyo reer xasan yuusuf maxamed, waxaana ay jecel yihiin iyagoo meelo kala duwan jooga inay halkan hambalyo ka gaarsiiyaan maxamuud maxamed yuusuf iyo raxma xasan yuusuf oo gabar ay ugu dhalatay awjabe gobolka shabeellada hoose. waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggina, allah ka dhigi gabadhaas tii soo weynaato oo waalidkeed, dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta. aamiin. dhambaalkan waxaa noogu yimid aabe cabdulaahi cumar ismaaciil iyo eedo safiic cumar ismaaciil iyo adeero cabduqaadir jirdi ismaaciil iyo cabdiwahaab jaamac cumar iyo daahir jaamac cumar iyo farxaan jaamac cumar, cumar jaamac muuse, daahir jaamac muuse daljir loo yaqaana, iyo maxamed jaamac muuse, nuuriddiin jaamac muuse, doctor salmaan jaamac muuse, bashiir cali cumar, cumar cali cumar, ibraahim cali cumar, maxamed amiin cali cumar, iyo maxamed axmed jimcaale iyo axmed meygaag muuse. waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan axmed cabdulaahi cumar iyo najmo xaashi axmed oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa somalilan. waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggina, meerkaas allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashi iyo barwaaqo, meerkaas allah ka dhiga mid idin horseeda guur qeyr qaba ood kala kulantaan bashbashi iyo barwaaqo. ladnaan kuwaara iyo codkii allah u naxariista cumar cabdulle shuli.
hambalyo kale oo qurux badanna waxaa diraya dadka kale ah cabdiraxmaan ceynte, xabiibo xuseen isaaq iyo sahre cabdulaahi nishow, naseexo idriis waxay ku magac dheertahay dhakhtar cabdijamaal basjal baa la yiri, iyo cabdiraxmaan cabdisalaan, iyo sidoo kale maxamed kheyr xasan jimcaaleh. Dhammaan dadkani iyagoo kale jooga baydhaba, nairobi, muqdisho iyo meelo kale baa la yiri waxay hambalyo aroos oo farxad leh hawada u marinayaan. Cabdulqaadir buule edoy baa la yiri, iyo gacalisadiisa tanziila oo arooskoodu 4th May uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya. Ducada waxaa la yiri waa sahra cabdi, iyada dhal culamo ah baa la yiri waa tahay saharoy. Ducadaas barnaamijka mar haddaadan ku jira anigaa kaa furanaya, markaad maqasho adiguna aamiinta u dheh, ama markaad dhegaysato adigana u ducee. Allaha ka dhigo arooskaasi midkii loo aayiyo, oo awlaad baaryana lagu kala helo, wiil iyo caano, gabar iyo caano, anaguna waxaanu leenahay aamiin.
Iyo dadkeeda waxtarta aamiin ayaan leenahay. Jamiila waxaa qaadaya fanaanka cabdijabaar alkhaliiji. Intaasina waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ay wadajirinta kugu soo jeedinayeen caashe ibraahim aadan caashe cuudi, anigoo ibraahim xasan danduray. Intaan markaa ku mudoono sidaa iyo nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafno barnaamijka hambalyada waxaan la socodsiinayay daanduray iyo caasho cuud weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabta iyo wararka v o a markan haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha kulamo ka tirsan horyaalka sereaga ama kulan ka tirsan ayaa hadda socda kulankaasoo u dhexeeya kooxaha torino iyo naboli kooxda naboli ayaana waxa ay ka mid tahay kooxaha sanadkan u tartamaya horyaalka sereaga ciyaartan ayaa eber iyo eber hadda maraysa sidoo kale waxaa dalka talyaaniga wada ciyaari doona kooxaha sisola iyo udinesa laazio iyo sidoo kale waxaa wada ciyaari doona samdoria dhinaca ingiriiskana kulan xiise badan ayaa jiri doona caawa kaasoo u dhexeeya kooxaha liverpool iyo tottenham kooxda liverpool ayaa waxay doonaysaa inay la wareegto hogaanka horyaalka premier leaga iyadoo dooneysa inay ka qabato kooxda manchester city oo berri ciyaari doonta waa haddii ay ka badiyaan kooxda tottenham halka tottenham ay iyadana dooneyso inay u tartanto ama ay ka mid noqoto afarta kooxood ee dalka ingiriiska uga qaybgalaya taasoo ay dagaal adag ugu jirto kulamada kale ee dhacaya waxaa ka mid ah dalka ingiriiska kan u dhexeeya kooxaha manchester united iyo brighton albion manchester united xaalka ayaa ku xun inkastoo cristiano ronaldo uu kooxiisa goolal badan u dhalinay xilli ciyaareedkan chelsea iyo waxaa wada ciyaari doona wolverhampton aston villa iyo burnley ayaa isku aadan iyo crystal palace iyo watford dhinaca la liigahana kulamo ka tirsan horyaalkaasi ayaa la ciyaarayaa waxaana kamid a kulamada dhici doona kan u dhexeeya kooxaha barcelona iyo real batis dhinaca ciyaaraha kubadda kolaygana kulamo adag ayaa jiri doona iyadoo golden state ay hal iyo hal la marayso kooxda glasers idaacaddeenii dhegeystayaal ee galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah intaas ay nooga dhan tahay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo